እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ኣብ ቴሌቭዥን ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ከምኡ ብኢንተርነትን ብፌስቡክን ብቐጥታ የመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቡዕ እዩ 20/2017 ወይ 13/2019። ፖሊሲ ወፃኢ ትራምፕ ምስ ኣቕረብና ዓለም ለኸ ውድድር ሮቦት ክነስዕብ ኢና ተረኛ መደብ ጥዕና ፀገማት ምንዝርና ደቂ ኣንስትዮ ክጥምት እዩ ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ ከምኡ እውን ዝሓረኽልኩም ሙዚቃ ብዜና ኣሃዱ ክንብል ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ሚኒስተር ጥዕና ኬንያ ምስ ለበዳ ሸሮኽ ኮሌራ ብዝተተሓሓዘ ክልተ ላዕለዎት ሆቴላት ናይሮቢ ክዕፀዉ ኣዚዞም። እቶም ሆቴላት ኣብ ሓደ እንግዶት ምግቢ ዘቕርብሉ ለበዳ ሸሮኽ ምንባሩ ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ክልዮፖ ማይሉ ገሊፆም ኣለዉ። ራኤል ኣምቦር ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሳን ቫለኒሳን ጃካራንዳን ዝተባህሉ ሆቴላት ክዕፀዉ ትእዛዝ ዝተዋህበ ድሕሪ ምግቢ ናብ ግብዣ ምብፅሖም ኮሌራ ተመሓላለፉ ብዝብል እዩ። ኣብቲ ናይ ንግዲ ጉባኤ ኤክስፖ ዝተረኽቡ ሓያለ ልኡኻት ነቲ ምግቢ ድሕሪ ምምጋቦም ሓሚሞም ናብ ሆስፒታላት ምስ ከዱ ምልክታት ማይ ወለድ ሕማማት ተራእይዎም ኣሎም። ኣብቲ ኤክስፖ ክልተ ሚኒስትራት ካቢነ ተኻፊሎም በዚ ተተንኪፎም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኬንያ ከም ዝበሎ ኣብ ሰሙን እዚ ኮሌራ ክኸውን ብዝኽእል ሕማም ኣብ ናይሮቢ 336 ሰባት ከም ዝሓመሙን 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎም። ኣመሓዳሪ ናይሮቢ ኢቫንስ ኪድሮ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ እዚ ናይ ሎሚ ለበዳ ዘይከምቲ ናይ ቀደም፣ ሎሚ ናብ ድኻ ከባቢታት ጥራይ ዘይኮነስ ሃፍታም ንዝበሃል ከባቢታት እውን ዝተንከፈ እዩ ይብሉ።
ኣብ ብወግዒ ሰፈራት ዝበሃል ከም ማተራ፣ ኪቤራ፣ ምኩሩ ዝበሃሉ ከባቢ ጥራይ ኣይኮነን። ዝለዕለ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ እውን ክሓሙ ርኢና ኣለና።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ 50 ዓለም ለኸ ጉባኤ ሕክምና ዝመፁ በጻሕቲ ኣብ ዝለዓለ ዌስቲን ዝበሃል ሆቴል ኮሌራ ብዝመስል ሓሚሞም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣብያተ ምግቢ ናይሮቢ ምርምራ ይግበረሉ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብቲ ኣህጉር ዓጽቦ ክከላኸላ ዘይምኽኣለን ናይተን ሃገራት ሓበራዊ ፍሽለት እዩ ክብላ ንሃገራት ኣፍሪካ ትማር ረቡዕ ብትሪ ነቒፈን። ሰላምን ጸጥታን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ብቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ዓጽቦ ኣብ 2017 ክረአ ዘይነበሮ ክብላ ገሊጸን ኣለዋ። ሎሚ ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ሓደጋ ዓጽቦ ወዲቖም ኣለዉ። ሰባት ብዘምፅዎ ኣበሳ ብሰንኪ ጥቤት እምበር ብናይ እግዚኣብሔር ግብሪ ይኮነን ዝሞቱ ዘለዉ ኢለን። ሃሊ ኣብ ናይጀርያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኩናት ህውከትን ሽብርን ዝፈጠሩ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ዝደልዩ ከይበጽሕ ዝገበሩ ተሓተቲ እዮም ኢለን። ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ምላሸን ክሕይላን መንቀሊታት ኩናት ኣብ ምፍላይ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምስፋንን ምስ ሕቡራት መንግስታት ክሰርሓ ኣለዎን ኢለን። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንኣፍሪካ ዝህቦ ኣገላልጻ ክልወጥ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ትማር ረቡዕ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሃገራት ምስ ኣፍሪካ ብሓባር ክሰርሓን ግጭታት ኣብ ምክልኻል እታ ኣህጉር ዘለዋ ሰፊሕ ጸጋታት ከፈልጣላን ኣዘኻኺሮም። ማርጋሪት በሽር ዝሰርሓቶ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ተርጊምዎ ኣሎ።
ምሕያል ሰላምን ጸጥታን ኣብ ኣፍሪቃ ንዘተ ቀሪቡ ነይሩ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ባይቶ ጸጥታ። ግጭታት ቅድሚ ምምዕባሎም ብኸመይ ነበርዕኖም ዝብል ሓበራዊ ርድኤት ነይሩ ኣብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን። ኣንቶኒዮ ጉተረስ
ኤንሃንሲንግ ኣፍሪካን ካፓሲቲስ ኢዝ ኤሰንሻሊ ቦዝ in the context of our collective
mahyal afrikawi aqmi ni alamawi salam abnewo millashin ni ra'sa murkosa ahgura afrikan agadasiyu
kam al shabab zibolu ashabarti zihdruwo sigaatin mihgaz aqab salam amisomin zazakhakhara wana tsahafi hibrat hagarat hagara sahel gibra shibra ni migtam zoqomo gibra haylin ንቦኮ ሓራም ንምብዳህ ዝቖመ ግብሪ ሓይሊ ቐላይ ጫድን ኣገዳስነቱ ጠቒሱ። ኮሚሽነር ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ስመይል ቸርጉል ብወገኑ ኣፍሪቃውያን ዓቀብቲ ሰላም እኹል መሳርሕን ገንዘብን ከም ዝሓፅሮም ገሊጹ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ ብወገና ብዛዕባ ንደርቅን ጥሜትን ተቓሊዐን ዘለዋ ሃገራት ክትዛረብ ከላ ናብቲ ቅልውላው ንዘምርሕ ዘሎ ግጭታት ተሓተቲ በዕላተን እተን ተዋሳእቲ ሃገራት እየን ኢላ።
እቲ ጥሜት ምልክት ሓባራዊ ፍሽለት እዩ። ዝኾነ ኣድማዕ ግብረ መልሲ ብባዕላተን በተን ሃገራት ኣፍሪቃ ክጅመር ኣለዎ። ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ብዙሕ ክሰርሓ ይግባእ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ሰሙን 8 ሓምለ ተወሳኺ 446 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍሊጣላ ንደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያ፣ ሶማልያን ዛጊት ኣብዚ ዓመት እዚ ዘበርከተቶ 1.4 ቢልዮን በፂሑ ኣሎ።
ኣብ የመን ኣንጻር ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ይዋግኡ ዘለዉ ዓመፅቲ ሑቲ ን3 ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ናብታ ሃገር ንከይኣቱ ድሕሪ ምኽልካሎም ሕቡራት መንግስታት እቶም ጋዜጠኛታት ክፍቀደሎም ሓቲቱ። ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ፅዒና ናብ ዋና ከተማ ሰንዓ ብቕድሚ ትማል ሰሉስ ክትጓዓ ዝነበራ ነፋሪት እቶም ጋዜጠኛታት ኣብታ ነፋሪት ብምስፋሮም ኣብ ጅቡቲ ክትዓርፍ ተገዲዳ። ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ሓጋዚ ይኮነን ነዚ ሰብ ዝፈጠሮ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ክፈልጥ ኣለዎ፣ ጋዜጠኛታት ከኣቱ ክፍቀደሎም ኣሎ ኢሎም ወሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ፋርሃን ሓቅ ትማረቡ። ፖሊስ ስዑዲ ዓረብ ብትእዛዝ ንጉስ ሳልማ ንልኡል ሳውድ ቢን ዓብድልዓዚዝ ቢን ሙሳዒድ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣሲሩ። ስድራ ንጉሳውያን ልኡል ሳውድ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት በደል እናፈጸሙ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ እዮም ኣብ ቁፅር ውዒሎም መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ስዑዲ ከም ዝሓበርኦ። እቲ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድሕሪ ምውፅኡ ህዝባዊ ቁጣ ኣልዒሉ ንጉስ ሳልማን እቶም ልኡል ክእሰሩን ምርመራ ክግበረሎምን ትማረቡ ዓዚዞም። ሓደ ሰብ እናደመየ ኣብ መኪና ኮፍ ኢሉ፣ ልኡል ሳውድ ድማ ኣብ ጥቓ ገዝኦም ስለምንታይ መኪና ደው ከም ዘበለ ክጸርፍዎ ኣብ ሓደ ቪድዮ ይረአ። ኣብ ካልእ ቪድዮ ልኡል ሳውድ ኣብ ወንበር ኮፍ ንዝበለ ሰብ እናቐጥቀጥዎ ዝፈጸምክዎ ጥፋኣት የለን ክብል እናመሓለ ይስማዕ። ዜጋታት ብንጉሳውያን ቤተሰብ ዝፍጸሞም ዝኾነ ይኹን በደል ከቃልዑን ምስቶም ልኡል ዝተሓባበረ ሰብ ንክእሰርን ኣውጆም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ትእዛዝ እቶም ልኡል ኢዶምን እግሮምን ብሸንሸል ተኣሲሮም ይረኣዩ ነይሮም። ህንዲ ክልቲኤን ኒው ደልሂን ቤጂንግን ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ተፋጢጠናሉ ካብ ዝርከባ ርሑቕ ከባቢ ሂማልያ ሓይልታተን ክስሕባ ጸዊዓላ። ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ሰነ ንቻይና ህንድን ብሁታን ኣብ ዘራኽብ ከባቢ ቻይናውያን መንገዲ ክሰርሑ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ወታደራት ህንዲ ስለ ዝኸልከልዎም ነይሩ እቲ ወጥሪ ዝኸረረ። ቻይና ወታደራት ህንዲ ናብ ግዝኣተይ ኣቶም ኢላ ክትኸስስ ከላ፣ ህንዲ ብወገና ቤጂንግ እያ ናብ ኣሰሓሓቢ ከባቢ ኣትያ ትብል። ቅድሚ ዝርርብ ህንዲ ወታደራት ክትስሕብ ቻይና ከም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣላ። ህንዲ ግን እቲ ዝርርብ ክካየድ ክልቲኦም ወገናት ወታደራቶም ክስሕቡ ኣለዎም ትብል። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጄፍ ሴሽንስ ኣድላይ ክሳብ ዝኾነ ስራሐይ ክቕፅል እየ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሩስያ ጣልቃ እትያ እንተኮይና ኣብ ዝካየድ ምርመራ ንርእሶም ምግላሎም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብትሪ ምስ ነቐፍዎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ምስ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሴሽንስ ካብ ናይ ሩስያ ምርመራ ንርእሶም ዘግልሉ ምዃኖም እንተዝፈልጥ ነይረ ንስልጣን ፈጺመ ኣይመሓረምኽዎም ነይረ ኢሎም ኣለው። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
የቀኒልና ገብርኤል ዜና ክትሰምዑ ጸኒኹም። ምናልባት ኣገዳሲ ዜና ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ንዛረበሉ ዘለና ሰዓት ኦጄ ሲምፕሰን ብምሕረት ተፈቲሑ ኣሎ። ኣብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ድሕሪ 9 ዓመት ማእሰርቲ ብስርቅን ብዘረፋን 33 ዓመት ተፈሪጁ ነይሩ። ሕጂ ግን ድሕሪ 9 ዓመት ብምሕረት ይፈታሕ ኣሎ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ጥቅምቲ ጀሚሩ። ምናልባት ፅንሕልና ክንውስተኸሉ ኢና። ሕጂ ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ንውርሻታት ፖሊሲ ወፃኢ ቅድሚኦም ፕሬዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ክቕይሮ ኢሉ ዝጀመረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ሕውስዋስ ውፅኢት ኣመዝጊብሎ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ወፂኡ ንውዕል ንግዲ ስግር ፓሲፊክ ኣቋሪፁ ንርክብ ምስ ሩስያ ክመሓየሽ ሰሪሑ ከምኡ ውን ገለ ፖሊስታት ኦባማ ንኣብነት ውዕል ኒክሌር ኢራን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ይብል ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፒተር ሃንለይን በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ኣብ ኣደባባይ ክዛረቡ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ባራክ ኦባማ ክተጋግዮም ኣይትኽእልን። ንሶም ኣብ ዋርሶ ፖላንድ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዘስምዖ በደረ ካብቲ ኦባማ የትግብርዎ ዝነበረ ብዙሕ ዝገጹ ፖሊሲታት ንርእሶም ኣርሒቖም እዮም። ምዕራባዊ ክብርታትና ብግብረ ሸበራ ካብ ደገ ብሸለልተኝነት ካብ ውሽጢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሉ ኢሎም ነይሮም።
Do we have the desire and the courage to preserve our civilization in the face of those?
ንስልጣነና ካብቶም ክዕንቅፍዎን ከጥፍዎን ዝምነዩ ወገናት ንኽንዕቅቦ ድልየትን ትብዓትን ደለና?
ከምኡ እንተበሉውን ካልኦት ኣጀንዳታት ትራምፕ ዘረብኦምን ተግባሮምን ኣይተጠዓዓመን። ንኣብነት ጉዳይ ኢራን ከምዚ ይብሉ።
That Iran deal is the dumbest deal I think I've ever seen. I don't think I've ever seen anything like that.
ውዕል ኢራን ካብቶም ኣነ ክዝክሮም ዝኽእል ናይ ዓያሹ ውዕላት እቲ ሓደ እዩ። ከምዚ ዝዓይነቱ ውዕል ኣብ ህወተይ ርአ ይፈልጥን።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ እዋን ፕረዚደንቶም ውዕል ኢራን ኣብ ቦትኡ ንክጸንሕ ዘኽእል 2 ሰነዳት ፈሪሞም እዮም። ኣብ ጉዳይ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ እውን እንተኾነ ኣብ እዋን ውፍሪ ምርጫ ኔቶ ዝኣረገ እዩ ዝብል ንዝነበረ መርገጺኦም ቀይሮም እዮም። ሎሚ ከምዚ ይብሉ።
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
NATO qonqini ubil nere lomigin kom ikonen zon qona ikonen.
President Donald Trump abzan zahalafa 6 awar wan sultanom nisalaste abeti policitat Obama qalbisom allo ne immigration annaw itomo nahagrom kab kelet alam lkhaw ulat kab ul nigdi sigir pacificin ul ayer parisin awtsom allo.
The bottom line is that the Paris Accord is very unfair at the highest level to the United States.
እቲ ቁም ነገር ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ብዝለዓለ ደረጃ ንኣሜሪካ ፍትሓዊ ኮነን።
ንሶም ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ ዕስራ ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ካብ መሻርፍቶም በሊሕ ወቐሳ ድሕሪ ምቕባሎም ምናልባሽ ሓሳበይ ክልውጥ ይኸውን እየ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝህብዎ ተቀያያሪ ርእቶ ዓለም ለኸ ምድንጋራት ይፈጥር እዩ ዘሎ ይብል ተንታኒ ፖሊስታት ወፃኢ ቻርለስ ኩፕቻን።
There are deep-seated questions about American values.
አብሊ ዕሊ ክብርታት ኣሜሪካን እዚ ምምሕዳር ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎን ወጠርቲ ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ። ኣብ ኣንፈት ሃገራውነትን ህዝባዊ ደገፍን ተመርኪሱ ዝቕጽል እንተኮይኑ ድሕሪ 4 ዓመታት ኣዝዩ ዝተበርበረ ስርዓት ዓለም ክንርኢ ኢና።
ንግዜኡ እውን እንተኾነ ፖሊስታት ትራምፕ ምስ ፖሊስታት ኦባማ ዝቀራረብ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ኢራን እቶም ምኩራት ኣማኸርቶም ዝህብዎም ሓሳባት ይስዕሩ ኣለዉ። ሓቂ እዩ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ትግባረት ትራምፕ ዝፍርምዎም ፕረዚደንታዊ ትእዛዛት ድራት ኣለዎም። ኣብ ኩነታት ሰሜን ኮርያ ግና ማዕሮ ኦባማ ትራምፕ እውን ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሎም ንጹር ኮይኑሎም ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ካብ 157 ሃገራት ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ዝተሳተፍዎ ዓለም ለኸ ውድድር ሮቦት ዋሽንግተን ዲሲ ትማሊ ሶሉስ ተዛዚሙ ይቕረታ ዝሓለፈ ሶሉስ ተዛዚሙ ኣብዚ ናይ ዋሽንግተን ዓለም ለኸ ውድድር ሮቦት ተሳተፉ ኣብ ልዕሊ ኣብ ክሊ ዕድመ 9 ክሳብ 18 ዝርከቡ ተምሃሮ ክኾኑ ከለዉ እቲ መድረኽ እቶም ተምሃሮ ነንሕድሕዶም ተመክሮ ክለዋወጡን ናይ ቴክኖሎጂ ድሌታቶምን ክለቶምን ዘማዕብልሉን ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ሄኖክ ሰምና ግዜር ዝርከቦም ጋዜጠኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ናብቲ ውድድር ዝተካየደሉ ቦታ ብምርካብ ዘዳለውዎ ፀብጻብ ውንታ ኪዳነ ክተቕርበ እያ።
ኣብዚ ኣብ ዋና ከተማ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ንሰለስተ መዓልታት ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ውድድር ሮቦት ትኩረት ብዙሓት ዝሰሓበ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመጻ ሙሉእ ኣባላታ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ጉጅለየን። እዛ ጉጅለ ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ክልተ ግዜ ናብ ኣሜሪካ መእተዊ ቪዛ ምኽልካለን ድሒሮም ብምትእትታው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቪዛ ረኺበን ናብቲ ውድድር ምስታፈን ይፍለጥ። ካልእ ኣብዚ ውድድር ንሃገሮም ወኪሎም ዝተሳተፉ ተወዳደርቲ ናይ ሃገሮም ባንዴራ ባህላዊ ኣልባሳት ተኸዲኖም ከምኡውን ናይ ሃገራቶም ሙዚቃ ሒዞም ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ቀኒዮም። ካብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ 6 ኣባላት ዘለዉ ጉጅለ ተምሃሮ ማይ ደጻሪ ሮቦት ብምምሓዝ ናብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ኣባልቲ ጉጅለ ዝኾነን ብዕድመ ዝነኣሰን ወዲ 12 ዓመት ብሩክ ኣብዮት ብዛዕባ እቲ ውድድር ከምዚ ይብል።
እኔ ወደ ሳይንስ ና ወደ ሮቦት ሳብኩት ምክንያቱም በቲ ቴክኖሎጂ ያለኝ ፍቅር በጣም
ናብዚ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ውድድር ንምእታው ዝደረኸኒ ነቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለኒ ልዑል ፍቅሪ ንምምሕያሽ እዩ። ናብዚ ውድድር እዚ ብዙሕ ዲዛይን ሰርሕና ነርና ናብ ናይ መወዳእታ ዙር ዝበፅሐ ግን እዚ እዩ። እዚ ድማ ንኹሉ ዝሰማማዕ ጌርና ስለ ዝሰራሕናዩ እዩ።
እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ጉጅለ ተምሃሮ ዝተፈላለየ ዕድመ ክእለትን ደረጃ ትምህርትን ዘለዎም ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ወሃቢ ቃልን ኣባልቲ ጉጅለን ዝኾነ መለስ ይኋላሸት እዞም ኣባላት እዛ ጉጅለ ካብ ዝተፈላለዩ ቤት ትምህርትታት ዝተዋፅኡ ቅድሚ ሕጂ ዘይፋለጡ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ ብኸመይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ከምዚ ክብል የረድእ።
ከ9 እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ልጆች ይሄ ልጆቹ ላይ መነሳሳት እንዲፈጠር የፈጠራ ችሎታቸውን የፈጠራ አቅማቸውን ተጠቅመው ወደፊት ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ
ሀገራቸው በሳይንስ ቴክኖሎጂን አውደ ምህንድስናን ኣብ ክልል ዕድመ 9 እስከ 18 ዓመት ዝርከቡ ተምሃሮ ናይ ምምሃዝ ተበግሶ ዘለዎም ብምትእኽኻብ ፈተና ድሕሪ ምሃብ ነቲ ፈተና ዝሓለፉ ናብዚ ጋንታ እዚ ተፀንቢሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ናይ ምምሃዝ ክእለቶም ተጠቒሞም ንመጻኢ ጽቡቕ ስራሕቲ ክሰርሑን ሃገሮም ክጠቕሙን ከጽውዑን ዝኽእሉ ከመ እውን ጸገማት ክብድሁ ዝኽእሉ ተምሃሮ ንምፍራይ ዝዓለመ እውን እዩ።
ብዘይካቶም ንሃገራቶም ወኪሎም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ጉጅለታት ብጉጅለ ስደተኛታት ወይ ጉጅለ ተስፋ ዝጽውዑ 3 ኣባላት ዘለውዎ ሶርያውያን እውን ኣብቲ ውድድር ምስታፎም ተገሊጹ ኣሎ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ 22:25 ከምኡ ብናይ ልሳት ይመሓላለፈልኩም ኣሎ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን። ቅድሚ ናብ መደብ ጥዕና ምሕላፍና ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ስለ ዝረኸብና ናይ ካሌብ ቃላብ ይቕረታ ብዙሕ ግዜ ካሌብ ይብሎ ቃላብ ተወልደ መድህን ኣብ 2015 ዘውፅአ ዜማ ፍልጥ ነይራ እስኪ ምልስ ኢልና ክንሰምዓ።
ዓለም ወትሩ ሰናይ ተከይን እንክጋጠሙ እሞይ ኣየ ኣሃይ ሰበይ ዋልተኸ ኣበያሎ ሰበይ ዕርድኸ ኣበያሎ ሰበይ ንሰናይ ደጊፉ ዶ ሰበይ ንእከይስሓሎ ንእከይስሓሎ ኣበይ ኣበይ ኣበያሎ አበይ 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 አሎ ተህምናኻ አበይ 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 አሎ አበይ 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 አሎ ተህምናኻ አንተ ሰቢና ሙኻ ወሐመድ ዘመጣሊ አንተ ሰቢና ሙኻ ስስብ ኸተማኻሊ አንተ ሰቢና ሙኻ ወንዲ ኸመታለሊ አበያለ ዋልተኻ አበያለ እድኻ ምስሕልና ኻደታ سبعي بحل قطي خالي سرحة سبخة ما يريكا قدمي خدا تنحى وتلك برقا قبلك سبعي كنت مستغى قدعنا دلو يبدها سبعي أبي يالو سبعي أبي يالو تعبدها
ድምፃዊ ሙዚቀኛን ቃልኣብ ተወልደ መድህን እዩ ብጣዕሚ የቀኒልና ቃልኣብ እምበር እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እናተወሰዳ ኣብ ስራሕ ፆታዊ ተግባር ንኽዋፍራ ዝግደዳ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ቁፅረን እናነሃረ ይኽይድ ምህላው ፖሊስ ቤልጅየም ኣፍሊጡሎም መብዛሕትአን ቤን ሲቲ ካብ እትበሃል ናይ ናይጀርያ ከተማ ዝውሰድ ገና ኣብ ዓሰርተታት ዕድሚአን ዘለዋ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ኣዋልድ መንእስያት ምዃነን እዩ ዝግለጽ ማርታ ቫንደርወርፍ ካብ ብራስልስ ዝኣኸቶ ጸብጻባሎ ምህኒ ኣፍወርቂ ንመደብ ጥዕና ኣዳልያቶላ
ካብ መንጎተን ካብ ናይጀርያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተወሲደን ኣብ ስራሕ ፆታዊ ርክብ ክዋፈራ ዝተገብራ ሓንቲ ሮዛ እያ ናይጀርያውያን ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ኣፈፂሞም ማለት ደፊሮማ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ እስጳኛ ኖርወይ ፈረንሳ ቤልጅምን ኣብ ተግባር ፆታዊ ርክብ ተዋፊራ እያ ፀኒሓ ሮዛ ፖሊስ ቤልጅም ካብዚ መነባብሮ እዚ ኣናጊፎምኒ ትብል
እቶም ፖሊስ ወሲዶምኒ ዘለኽሉ ኩነታት ንገርና ኢሎም ሓቲቶምኒ እንተነጊርክና ዝሓሸ መነባብሮ ንኽትነብሪ መገዲ ክንደልልኪ ኢና ኢሎምኒ ሕጋዊ ሰነድ ክህልወኪ ክግበር ኢሎምኒ ኣብዝዩ ከቢድ ጭንቀት ስለ ዝነበርኩ ሓራ ኢለዮ
ሮዛ ኢልና ፀውዒናያ እምበር ናይ ሓቂ ስማ ካልእ እዩ ኣብ ናይጀርያ ከላ ዝወለደታ ጓል ቆልዓላታ ግን መነባብሮኣ ዝተሓተ እዩ ነይሩ ማለት ፅግምቲ እያ ነይራ ንምንታይ ትፅገሚ ናብ ኤውሮጳ ከይድክ ተመርዓዊ ክሓልፈልኪ እዩ ኣብዚ ብድኽነት ካብ ትሳቀይ ምስ በልዋ ከዓ ብድዲዳ ሃገር ኣራሕሪሓ ናብ ስደት ኣምሪሓ ሮዛ ሞሮኮ ኣቋሪፀ ብጀልባ እስጳኛ ምስ በፃሕኩ እቲ ፀገም ዝመፀ ሽዑ እዩ ትብል 55,000 ዶላር ክፈሊ ብምባል እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ብክሳደይ ሒዞምኒ ትብል ኣገዲዶሙ ናብ ስራሕ ተግባር ፆታዊ ርክብ ኣዋፊሮማ ዩሮፖል ናይ ኤውሮጳ ሓይሊ ፖሊስ ብሓፈሻ ልዕሊ ኩሉ ዘጨንቆ ናይጀርያውያን መንእሰያት ኣዋልድ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናይ ዘሰጋግሩ ጉጅለታት ተግባር ምዃኑ ቅድሚሎሚ ኣፍሊጡ እዩ ስለዚ ከዓ ፖሊስ ሃገራት ኤውሮጳ ብዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዝኣት ውፃእተኛታት ኣብዚ እዋን ሕጋዊ ሰነድ የሓዛ ኣይሓዛ ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ገይሮም እዮም ዝርእይወን ሮዛ ምስ ፖሊስ ቤልጅም ድሕሪ ምዝርራባ ፒዮኪ ናብ ዝበሃል መዕቆቢ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ተላኢኻ ኣብ ቤልጅም ከምዚ ዝበለ ሰለስተ ማእኸላት መዕቆቢ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ኣሎ እዚ ሮዛ ዝኸደቶ መዕቆቢ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ብውሕዱ 4,000 ደቂ ኣንስትዮ ሓጊዙ እዩ ካብ 1990ታት ንነጀው ከዓ ቁፅሪ ናይጀርያውያን ግዳያት ከም ዝነሃረ እዩ ካብቲ ማእኸል ዝወፀ ሓበሬታ ዝገልጽ መስራቲት እቲ ማእኸል መዕቆቢ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ግዳያት ፒዮኪ ፓቲስ ሶረንሰን ይበሃላ እቲ ማእኸል መዕቆቢ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ክስ ንምምስራት ፍቓደኛታት ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ከም ዝሕግዝ እዩ ዝገልጻ
ምትሕብባረ እናሓተሉ ቀንዲ ምክንያት ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ክንቃለሶም ስለ ንደሊ እውን እዩ ስለዚ ተን ደቂ ኣንስትዮ ንሰኑ ንሕገዛ ንዓናው ንሕግዛና ኩልና ንርባሕ ክተሓባበራና ከለዋ ከዓ ብዙሕ ሓገዝ ንገብረለን
ኣብ ልዕሊ እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ክስ ክምስረት ከሎ እቲ ከይዲ ብውሕዱ 2-3 ዓመታት ይወስድ ኣብዚ እዋን እዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሂወተን ንኸመሓይሻ ይሕገዛ እየን ድሕሪኡ 5 ዓመታት ከዓ ዜጋ ቤልጅም ንምዃን ክሓታ ይኽእላ እየን ኣዛዚ ፖሊስ ቤልጅም ፍራንስ ቫንደርሎክ ከም ዝብልዎ እቲ ካልእ ከቢድ ፈተና ከዓ መብዛሕትአን ናይጀርያውያን ኣብ ስራሕ ፆታዊ ርክብ ዝተዋፈራ ናይ ባዕለን ዕዳ ድሕሪ ምኽፋለን ንሳተን እውን ብግድአን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንኻልኦት ኣምፅአን ዝጥቀማለን ምዃነን እዩ ይብሉ። ከምዚ ንዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ከም ግዳያት ጌርና ዓይኒ ርእየንን ኢና ይብሉ ኣዛዚ ፖሊስ ቤልጅም።
They know very well what they have suffered in the past.
ባዕላተን ዝሕለፈኦ መከራ ኣፀቢቐን እየን ዝፈልጦ። ንምንታይ ደኣ ብግድአን ንኻልኦት ኣብ ዝፆታዊ ስራሕ ብግዲ ዘዋፍራ? ንገንዘብ ኢለን እየን። ኣብ ናይጀርያ ንዘለዉ ስድረአን ገንዘብ የድልየን። እዚ ይርዳኣኒ እዩ። ኣብ ማሕበረሰብና ግን ማለት ኣብ ሕብረተሰብ ኤውሮጳ ከምዚ ዝበለ ተግባር ኣይንቕበሎን ኢና።
ካብቲ ግዱድ ስራሕ ተግባር ፆታዊ ርክብ ተናጊፈን ሓድሽ ሂወት ንምጅማር ዝውስና ደቂ ኣንስትዮ እውን እንተኾና ገና ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘለዎን እየን መስራቲት እቲ ንግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ ማእኸል ሶረንሰን ዘረዳኣ። እንተኾነ ብዙሕ ብድሆታት እንተለኳ ሮዛ ሕጂ ዝሐሸ ሂወት ከም እትነብርን እቲ ዝነበራ ብዙሕ ጭንቀት ከም ዝነከየን እያ ትገልጽ። ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ዓመ ጥራይ 37,000 ናይጀርያውያን ብጀልባ ናብ ኤውሮጳ ከም ዝኣተውን ካብዚኣቶም ሲሶ ማለት ልዕሊ 12,000 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ካብዘን 12,000 ናይጀርያውያን ደቂ ኣንስትዮ እተን ልዕሊ 8,000 ኣብ ስራሕ ተግባር ፀወታዊ ርክብ ከም ዝዋፈራ ይግምት።
ክትሰምዕዎ ፅናኹም መደብ ጥዕና እዩ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣብ ርእቶታትኩም
ናብ ዝኸበርኩም መደብ ዓረብቲ ቦየ ከመይ ትኾኑ? ኣብ ናይ ትማሊ መደብኩም ዝቀረብኩሞም ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ማካለስን ኩላን ተመሪኹም ዝብል ብጣዕሚ ሰሚዕና ኩሉ ደስ ኢለና። ኣምላኽ ንሳኹም ይኹን ኣጆኹም ሓሳብ ልብኹም ከዓ ከስምረልኩም እሞ ናይ ኣእምሮ ስንክልና እዩ ዝኸፍአ እምበር ናይ ኣካል ስንክልና የለን በሉለይኹም ሞ ቴንክ ዩ ባይ።
ጥዕና በለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ሓደ ወዲ ኣብርሃ ዝብል ዝበሃል ማለት እየ እዞም ተክፈልና ዝብሉ ስለምንታይ ኣብ ስኡሎም ዘይከፍሉ እዚ ዓይነት ሕቶ እዩ ኣቲቱ። ኣነ ሓደ ሕቶ ኣለኒ። መንግስቲ ብከመይ እዩ እዞም ሰባት ብዙሕ ይሰርሑ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ዝቋፃፀሮም? ንኣብነት ኣብ ዝዓዲ ኣነ ካናዳ እየ ዘለኹ ትሮንቶ፣ ኮምፒዩተር ኣሎ፣ ረሲት ይዋሃበካ እዩ። እቶም ነጋዶ ክንደይ ከም ዝሰርሑ እቲ መንግስቲ በቲ ኮምፒዩተር ይከታተሎም እዩ። ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምኡ ዓይነት ኣክሰስ ኣለዎ ድዩ? ብዙሕ ዝሰርሑ ምዃኖምን ዘይሰርሑ ምዃኖምን ብከምዚ ዓይነት ቁፅፅር ድዩ ዝቋፃፀሮም ወይስ ክኽእልካ ብግምት? ካልእ ግን ክብሎ ዘሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ተክሲ ዝከፍል ኢና ኢሉ ወክ ትከፍል ኢኻ ትሰርሕ ስለ ዘለካ ትከፍል ኢኻ ዘይሰርሕ ሰብ ተክሲ ይከፍል እዩ። ስለዚ ብመጠና ንክፈላለዮም ዝብሉ ዘለዎ እምበር ኣይንከፍልን ጥቕላሉ እውን ዝበሉ ይመስለኒ። ስለዚ ፀገሞም ከይፈለጥና ከምዚ ዓይነት ርእቶ እንተዚሃብና ፅቡቅ እዩ ይቕኒየለይ።
ሬድዮ ቪኦኤ ጥቕልል ኣቢለ ሰለስተ ነገራት ክቕርብ መዲበ ኣለኹ። ረዳያ ካብ ኮሎራዶ ጋዜጠኛ ዝወልደ እንኳዕ ሓጎሰካ ስድራ ቤትካ እንኳዕ ሓጎሶም ይብል ሒወ ዘሎ ደረጃ እንደገና ክልተ ኣሕዋት ካብ ኤርትራን ትግራይን ከዓ ኣካል ስንክልና ዘለዎም ንዑ ስንክልኖም ብድዮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ምብፅሖምን ራእዩ ከምዘሎም ድማ ሰሚዕና ኣለና ዝብላዕ መደብ እዩ። ካሳልሰይቲ ሓደ ዋሃብ ርእቶስ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ከምኡ ዝብል እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ሓደ እንዳ ዜና ማለት እዩ መእተዊ መደብ ሙዚቃ ክገብር ኣብ መንጎ መደብ ሙዚቃ ክከፍት መዕተዊ መደብ ሙዚቃ ክገብር ሲ ትኽክል እዩ ወይ ግዜ የለን እምበሪ የፀብቀሉ እዩ። ስለዚ ሲ ንምንታይ ኢና ንነቕፋ? እታ ዘቕረበታ ናይ ኣላሚን ጋኒ ፅብቕቲ እያ ጥዕምቲ እያ ነታ ቀዲማ ዝነበረት መደብ ናይ ሳብሪና ዝብልዋ ዓቅመስጋኻ ዝትንክፍ መልእኽቲ ተሕልፎ ዝነበረት ፅቡቕ መልእኽቲ ዘለዋ እሞኒ ኣይንቃወሞ በጃኻትኩም ባይ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ። ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ኣቐድም ኣቢለ ቃል ከም ዝኣተኽዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኦጀ ሲምፕሰን ብምሕረት ምፍትሑ ሓደ ዓብዪ ዜና ዓለም ኮይኑ ኣሎ። ተፃዋታይ ፉትቦል ኣሜሪካ ከም ሓላፋይ ኮይኑ ዝፃወት ዝነበረ ከምኡውን ተዋሳኢ ዝነበረ ኦጀ ሲምፕሰን ኣብ 1994 ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ዓመት ንበዓልቲ ቤቱን ዓርካን ቀቲሉ ተባሂሉ ኣብ 95 ኣርእስተ ዜና ዓለም ነይሩ። ግን ቤት ፍርዲ ነፃ ምስ በሎ ዝገደደ ዓብዪ መዛረቢ ኮይኑ ቀፂሉ ሕጂ ከዓ እንደገና ነፃ ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ 9 ዓመት ማእሰርቲ ኣብ ላስ ቬጋስ ነባዳ ፅባሕ ይረኽበና ሎምለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.